jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të djelen, ju përkujtojmë disa nga zhvillimet më të rëndësishme në arenën ndërkombëtare që i transmetuam në valët e programit ton.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tema që ka preokupuar gjithë botën është kriza e borxheve greke. Disa thonë se ajo mund të zgjerohet shumë shpejt në Portugali, Spanjë, Itali, Belgjikë dhe vende tjera të Bashkimit Evropian. Një skenar i tillë do të ishte rënues për tregjet botërore, ekonominë evropiane dhe monedhën e përbashkët. Ndjekim kronikën e vazhdim. Zyrtarët evropian janë duke ftuar për aksion të shpejtë ndihme për Greqinë e goditur nga kriza e borxheve me qëllim të evitimit të zgjerimit të saj në vende tjera të Bashkimit Evropian. Kryeministri grek George Papandreou ka sinjalizuar se kriza e borxheve të këtij vendi është një zjarr i vogël që mund të dalë jashtë kontrollit dhe të ketë pasoja katastrofale për Evropën dhe ekonominë globale. Sinjalizim të ngjashëm ka bërë edhe shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn pas bisedimeve që i ka zhvilluar me qeverinë gjermane dhe presidentin e Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet.
What is at stake is certainly today the economic situation of Greece. But it's more than that.
Aktualisht sfida ka të bëjë me situatën ekonomike në Greqi, por edhe me eurozonën. Kemi të bëjmë me çështjen e besimit ndaj eurozonës dhe rrjedhimisht duhet veprimi i shpejtë dhe i fuqishëm, thotë Dominik Strauss-Kahn. Gjatë qëndrimit në Gjermani, Kahn ka thënë se Greqisi duhet ndihmë në vlerën 120 miliard dollar. Në këtë temë përmes telefonit kanë biseduar edhe presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel, që janë pajtuar se duhet aksioni shpejt. Angela Merkel ka thënë se ndihmat financiare për Greqinë duhet siguruar për të shpëtuar eurozonën. Këto deklarime janë bërë pas shenjave se kriza e borxheve greke mund të dalë jashtë kontrollit duke prekur tregjet nga Roma deri në Madrid. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim Angel Gurria madje ka thënë se vendeve të prekura nga kriza e borxheve mund të duhet ndihmë në vlerë 700 miliard dollar. Nuriel Rubini, profesor në Universitetin e New Yorkut, që kishte parashikuar me saktësi kolapsin ekonomik të vitit 2008, thot se kriza e borxheve nga Greqia është duke shkuar drejt vendeve tjera. Tashmë ka shenja se kriza e borxheve është duke ju afruar Portugalisë dhe Spanjës, ndërsa disa përmendin edhe Italinë dhe Belgjikën. Këtë sinjalizim ka bërë edhe kryeministri grek George Papandreou.
This is not only a problem facing Greece, nor is it a problem that Greece alone can solve.
Ky nuk është problem vetëm i Greqisë dhe Athina, këtë çështje nuk mund ta zgjidh vetë. Tash shtrohet pyetja se çfarë mund të bëjë Evropa dhe ne do të dëshironim të shohim vendime më të shpejta të Brukselit, thot kryeministri grek Papandreou. Lider tjerë evropian hedhin poshtë mundësinë që kriza e borxheve të Greqisë të bartet në vende tjera të eurozonës dhe përtej saj. Në këtë kontekst, ministri francez për buxhet François Baron ka thënë se nuk ka asnjë dilemë rreth vendosmërisë së vendeve anëtare të eurozonës, të Bankës Qendrore Evropiane, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkisë Evropiane për të siguruar stabilitetin financiar të Greqisë dhe rrjedhimisht edhe të monedhës së përbashkët evropiane euros. Në Britaninë e Madhe më 6 maj mban zgjedhjet. Britanikët këto ditë patën mundësinë të shohin politikanët e tyre përballë njëri tjetrit në debatet televizive. Liderët e konservatorëve, laboristëve dhe liberal-demokratëve shfrytëzuan ekranet televizive për të bindur votuesit që të votojnë për programet e tyre. Ndjekim kronikën.
Fituesi i debatit të tretë dhe të fundit televiziv parazgjedhor në Britaninë e Madhe është lideri i Partisë Konservatore David Cameron me rreth 37% të votave të shikuesve. Kështu treguan rezultatet anketës së shpallur pas emisionit. Lideri liberal-demokratëve Nick Clegg ka marrë përkrahjen e 32% të shikuesve, ndërsa kryeministri aktual, lideri i Partisë Laboriste Gordon Brown, ishte i treti me 25.6%. Shtypi britanik sot një zëri të shpalli Kamerunin fitues të debatit të mbrëmshëm, por përkujtoi se ai nuk i përmbushi pritjet nga debatet e mëparshme. Debati i mbrëmshëm ju kushtua çështjeve ekonomike, para së gjithash deficitit buxhetor.
It is completely unacceptable what has happened and we need to grip it very hard to sort this out for the future. The first thing we need to do is actually regulate these banks properly.
Është rësisht e papranueshme ajo që ndodhi dhe ne duhet të merremi me këtë shumë seriozisht. E para që duhet të bëjmë është i rregullojmë bankat, duke u thënë një jo të madhe bonuseve marramendse që janë paguar në të kaluarën, tha Cameron. Kryeministri Brown tha se nuk ka shkuar gjithçka si duhet më herët, por shtoi se ai e di se si u dhiqet ekonomia në kohë të mira dhe të vështira.
In this uncertain and dangerous world, David is proposing that there be cuts in public spending $6 billion. And that will shrink the economy at a time when we need to support the economy.
Në këtë botë të rrezikshme të pasigurt, Cameroni propozon shkurtime në shpenzimet publike 6 miliard funta, por kjo do ta fundoste ekonominë në një kohë kur ne duhet ta mbështesim atë. Nuk mund të lejojmë që të humbim vendet e punës dhe biznese dhe të rrezikojmë rritjen ekonomike. Ne duhet ta mbajmë ritmin e rimëkëmbjes së ekonomisë dhe të mos lejojmë të përsërisim gabimet e së kaluarës, tha Brown. Kandidati liberal demokratëve Nick Clegg ishte më i rrept për sa u përket bonuseve të majme për drejtorët e bankave. Ai tha se njerëzit duhet të janë ata që do të përfitonin nga bizneset e tyre.
Specifically on bonuses, I would say we need to do the following. Firstly, it sounds draconian, but I think it's now necessary. We should say no bonuses whatsoever to the directors of banks.
Sa u përket bonuseve, do thoja se duhet të veprojmë si vijon. Së pari duket shumë e rrept, por është e domosdoshme. Drejtorët e bankave nuk duhet të kenë bonuse fare. Pse them kështu? Sepse nuk dua që njerëzit të cilët i drejtojnë bizneset e tyre dhe që përpiqen të sigurojnë interesa afatgjata të bien prej tundimeve të stimuleve të bonuseve, tha Craig. Cameron gjithashtu tha se Partia Konservatore nuk do të lejonte kurrë që qeveria në Londër të zëvendësonte funtën britanike me euron dhe e paralajmëroi se shpëtimi disa vendeve nga kolapsi ekonomik nuk është ide e mirë. Craig, i cili fitoi shumë popularitet pas debatit të parë, ishte mjaft i bindshëm kur fliste për emigrantët, duke u angazhuar për zgjidhjen e statusit të të huajve të cilët më shumë se 10 vjet kanë qëndruar në Britani.
Viktor Yanukovych është president i Ukrainës i zgjedhur para do kohe, por vendimet e tij që shkojnë drejt afrimit me Rusin kanë shkaktuar reagime në këtë vend. Veprimi i tij i fundit që shkaktoi pakënaqësi ishte vazhdimi i bazës ushtarake në Krime për Rusin edhe për 25 vjet tjera. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Për shumë ukrainat, emri tjetër Kharkiv tashmë lidhet me një marrëveshje të re ndërkombëtare për vendosjen e ndikimit të huaj të Moskës. Javën e kaluar, qyteti Ukrainas priti presidentin e sapo zgjedhur Viktor Yanukovych dhe presidentin e kënaqur rus Dmitri Medvedev për nënshkrimin e një marrëveshjeje që përmbysi dy politikat më simbolike të udhëzve properëndimor. Yanukovych zgjati për të paktën edhe 25 vjet të tjera qiran për qëndrimin e bazës ruse në Krime. Në shkëmbim, Moska uli me 30% çmimin e gazit natyral Ukrainës, që mund t'i kursej Kievit 10 miliarda dolar. Tani, kryeministri rus Vladimir Putin ka thënë se marrëveshja e bazës në këmbim të uljes së çmimit të gazit është një domosdoshmëri me kosto për Moskën, por bashkëpunimi me Ukrainën është më i rëndësishëm separat. Bashkëpunimi në fushën ushtarake përmirëson nivelin e besimit mes dy vendeve, na jep një shans besimi për të punuar në ekonomi, në fushën sociale dhe në politike po ashtu. Kjo është gjëja më e rëndësishme, ka thënë Putin. Por marrëveshja Kharkiv ishte vetëm njëra prej vargut të veprimeve që kanë rikthyer mbrapsht politikën e paraardhësve të tij për të minimizuar ndikimin e Moskës. Yanukovych në deklaratën e tij të postuar sot në websitin presidencial pas nënshkrimit në ligj të marrëveshjes për flotën detare në detin e zi, tha se pas 5 vjetësh të portretizimit të Rusisë si një armik, periudha e mosmarrëveshjeve midis Kiev dhe Moskës ka mbaruar. Ish kryeministra Julia Timoshenko, që udhëheq opozitën, e ka quajtur marrëveshjen e Kharkovit si anti-Ukrainës. Kjo nuk është vetëm tradhti, është fillimi i shkatërimit sistematik të pavarësisë dhe sovranitetit të vendit ton, ka thënë Timoshenko. Veprimet e Yanukovychit po plotësojnë parashikimet e përhapura shumë prej tyre nga perëndimi se një horri revolucioni të portokallt i përshkruar si pro-Moskës nuk mund të ndjek politika relativisht neutrale. Eksperti politik Volodymyr Fesenko thotë se stili i armës që përdor Yanukovychi ndryshon natyrën e sistemit politik të Ukrainës.
De jure strana stajotse parlamentska prezident.
Formalisht vendi ka një republik parlamentare, por në fakt ne jemi në një sistem parlamentar presidencial, thot Fesenko. Kritikët thonë se veprimet e Yanukovychit paraqesin një kërcënim serioz për stabilitetin dhe zhvillimin e vendit. Sociologja Irina Bekeshkina thot se presidenti po ndan shoqërinë ukrainase në një shkallë të papar, madje krahasohet me administratën e vjetër pro-Moskës të ish presidentit Leonid Kuchma.
Настолько остро и настолько
Yanukovych vepron kaq ashpër dhe pa turp sa ai efektivisht realisht është bërë legjitim vetëm në sytë e gjysmës së popullsisë, kur detyra e tij duhet të jetë për bashkimin e shoqërisë, thot Bekeshkina. Ajo thot se është e rrezikshme, sepse zyrtarët në rajonet e kontrolluara nga opozita perëndimore mund të përpiqen për të sabotuar politikat e qeverisë qendrore. Por ekspertët e politikës bien dakord se edhe nëse udhëzit e opozitës lënë më njëan mosmarrveshjet e tyre për të bashkuar me qëllim heqjen e tij nga posti, ata kanë pak shpresë të heqin një president me kontroll të fortë mbi qeverinë dhe shumicën në parlament.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raportet Rusi-Gjeorgji vazhdojnë të mbetën të tensionuara. Disa analistë tash analizojnë prapavijen e luftës së shkurtër që shpërtheu para gati 2 vitesh ndërmjet këtyre dy vendeve. Cila është prapavija vërtet e saj? Ronald Asmus është autori i librit Një luftë e vogël që tronditi botën, Gjeorgjia, Rusia dhe ardhmja e perëndimit. Dëgjojmë rrëfimin e tij. Pse ky vend i vogël në Kavkaz ka implikime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Kjo luftë gjithashtu zhvillohet sipas rregullave të lojës së sigurisë evropiane dhe mendoj se shumica e amerikanëve, ku ndoshta përfshihem dhe unë, 5 vjet më parë mendonin se ne në mënyrë të suksesshme kompletuam një arkitekturë të sigurisë evropiane pas luftës së ftohtë, që e bënte të pamundur luftën në Evropë dhe që lejoi SBA të ndryshojë drejtimin e saj strategjik nga Evropa drejt një pikë tjetër të nxehtë, lindjes së mesme dhe më gjerë. Unë mendoj se ajo çka kjo luftë tregoi ishte se Rusia nuk beson më në këto rregulla loje, sepse këto rregulla loje u bazuan ndër të tjera mbi të drejtat e vendeve për të zgjedhur rrugën dhe aleancat e tyre. Dhe siç e kam argumentuar në libër, shkaku themelor që shkaktoi luftën nuk ishte përkatësia etnike, nuk ishte Abkazia ose Osetia e Jugut. Kjo ishte një luftë nisur nga dëshira e Gjeorgjisë për të shkuar drejt perëndimit dhe vendosmërisë së Rusisë për ta ndaluar atë që të shkojë drejt perëndimit.
Nëse Gjeorgjia në atë kohë do të kishte një udhëheqës ndryshe, dikë jo të orientuar drejt perëndimit, por më pak gjak nxehtë, a do të kishte ndikuar ndryshe kjo?
Unë mendoj se njerëzit janë tepër të përqendruar në personalitetin dhe figurën e Mikhail Saakashvilit. Rusët e urrenin ish presidentin e Gjeorgjisë Eduard Shevardnadze, po aq shumë, mos më shumë se ata urrenin Saakashvilin. Shevardnadze është ende i dashur për shumë njerëz në perëndim për rolin e tij në bashkimin e Gjermanisë. 5 vjet më parë Saakashvili ose Misha u nominua për çmimin Nobel për paqen dhe ishte hero. Tani shumë njerëz e konsiderojnë atë si të pazotin. Ai nuk ishte problemi. Nëse ai nuk do të ishte aty, por të ishte një tjetër udhëheqës i Gjeorgjisë, i përcaktuar për të shkuar drejt perëndimit, ne do të kishim të njëjtin konflikt. Ky nuk ishte konflikti personalitetit, ky ishte konflikti aspirimeve, interesave gjeopolitike, dhe atëherë ndoshta personaliteti i kryeministrit rus Putin dhe Saakashvilit shtoi në të 10, 15 ose 20% të dramës, por nuk është ajo që ka të bëjë me këtë. Edhe nëse Saakashvili nuk do të ishte atje, 80% e gjeorgjanëve ende duan të shkojnë drejt perëndimit dhe konflikti themelor mbetet i pazgjitur.
A mendoni se interesi i evropianëve ishte më i pakët në Kaukaz se sa në Ballkan?
In the early 90s we pushed very hard.
Në fillim të viteve 90, SBA dhe Suedia bën çështë mundur që të tërheqin trupat ruse nga shtetet baltike. Sikur ne të mos e bënim këtë, shtetet baltike kur nuk do të ishin bashkuar NATO-s 10 vjet më vonë. Por ne nuk bëm presion të fort për të tërhequr trupat ruse nga Gjeorgjia. Për të qenë sinqert, ne nuk u kujdesëm sa duhet. Kur erdhi koha për të zgjidhur konfliktet e ngrira, ne kishim misione të dobta, të pafuqishme të OSBE-s dhe të OKB-s në Kaukaz. Në Ballkan ndërtuam misione më të forta, u kujdesëm më shumë, patëm diplomatë dhe negociatorë tanë më të mirë, sepse Ballkani ishte një përparësi strategjike në perëndim për të parandaluar ndodhjen e luftrave dhe në përpjekje për të ndërtuar paqen.
Ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mund të në dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europalir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.